Goizeko 10 terdiak puntu puntuan Lekeitiora osterea egiteko unea heldu da. David Madarieta, egunon.
Egunon.
Zelan, hasi da eguna Lekeition.
Ba, euritxan, baina ondo esan berdua.
Eurea presente Bizkaiko toki guztietan lehenbe esan dogunez. David, zer ikusi alko dugu aste goien honetan Lekeitioko ikusgarri aretoan?
Ba, aste buruntan, emanaldi bikoitza eukiko dugu.
Ondo.
Alde batetik gaztientzako, Arratzaldeko bostetan, eukiko dugu Mufasa.
Mufasa.
Ba, bueno, nik uste dut, bai guraso eta umiak batez be, Mufasa ezagutzen dabe, El Rey León sagako jarraipen bata. Eta gero nahusi jentzako, zazpitzarri dudarik aurrera, eukiko dugu Emilia Pérez.
Emilia pelikula. Pérez. Eta, sortaz doa?
Ba, pelikula hau da, Oskarretara amairu izendapen daukoz, favorituenetako bata, The Brutalist, pelikuliaz batera. Eta apurtxo bat kontatzen, bueno, Rita da, protagonistia Rita izeneko emakume bata, abokatu bufete baten etxen dago berak lan, eta lanian daula, ba, eskintza berezi bat jasotzen dago buleguan, eta eskintza hori da, ba, olako kartel bateko narko bateri, bere negozizu eta itxinei dau, erretiranei da, eta ba, mundu horretatik apurtxo bat desagertarazten laguntzia. Zer da hori, apurtxo bat metafora moduen hartu baldu ez, azken finean, berak, Ritak beti amestu da ben emakume bihurtu nahi da belako da, desagerpen hori.
Ederto,
Eta, bai. Bueno, apurtxo bat, hor komunikabideetan eta aztion ziar batez be, ba, egon da, jaleo edo kritika apurtxo bat, aktoreza, honen buruz, aktoreza, bueno, transgeneroko aktoreza da, eta bere unian, zare sozialetan, ba, horako deklarazio apurtxu bat rasistak eta xenofoguak eta ibasan, eta ba, hon izendapena jaso da bezenian, guzti horrek azaleratzen hasi dira, eta ba, aktoreza honek ba, barkamena eskatu, eta Twitterreko kontua itxi indau, da, bueno, polemika bat sortu da aktore honen inguruan.
Benetan, polemika handia, ba, orain dela urte batzuk, idatzitako txio batzuen gaitik, Mufasa pelikula animazio pelikula da. Ez dira marrazki bizidunak, ez da, David?
Ez da, ala? Bueno, hone, deitzen zake, zan da, inglese ziz bat da, erdi pelikula erdi marrazki moduan, ez? Oh. Picture movie, edolako zeu, zer, menaz goberatzen exactamente zan, zaten, baina, bai, dira, marrazkizak pelikula da edara indako lako zeo zer, ez da?
El Rey Leonen azken bertsinoaren bai, antzekoa, ez da?
Hori da, ba, apurtxo bat da flashback bat, esaten da, ez? Hor, protagonista dira Rifiki, Timon, da Pumbak, ba, Mufasaren kondeia kontatzen dute, ba, zinbat anala alabatxuari, ez da? Zinbat nalak eukiren alabatxo bat, eta kontatzen, klara izenikua. Eta kontate dut flashback erara, ba, norri izan zen Simba, ez da? Eta, bueno, bai, ba, hori, Disney etxekua da, eta, ba, arrakastala itzala eukidau, ba, normalian Disney ikeratzen da zen marrazki askoren moduan.
Egia, ba, Mufasa eta Emilia Pérez eta Mufasa ikusi alko dira Lekeitioko ikusgarri zineman aste goien honetan, ordutegia gogoratuko dugu, David?
Ba, bai, umien zailua eukiko dugu gaur bostetan, eta bizar bostetan, eta nagusien zailua, gaur zazpitarritan, domekan zazpitarritan, daztelenien sortitarritan.
Ederto baten, ba, plataformetara egingo dugu salto, zelan datos asteon, zaurreko astean be Netflix eskaz ibi izan.
Bai, ba, ongoaztian Netflix nahiko potente, pare bat dokumental eta dozena erdi telesail, aurkeztu ditu. Eta Amazon, ba, pasan aste buruan moduan, makal xamar. Telesai aldetik, estrenari aldetik ez da hon, bi pelikule ion ditu katalogora, baina telesai arluan, estrenari barik jarraitzen du.
Bale, ba, Netflix egaz hasiko gara, ez dakit dokumentalen esparrua, otik, bale. Edo, bale, ba?
Lehenengo dokumental bilak, aipatuko dut.
Bale.
Alde batetik, bata, Kazeria Implacable, OJ Simpson. Ba, bueno, adin bat dauko, bueno, kapurtxo bat ezautzen dugu, bere garaizan zelako polemika eukiban OJ Simpsonen kasua Ameriketan. Montzat, ez da gizu gehau ezautzerik eukidozun.
Paukeres bana bil, behar bada oker nabil, Amerikar futboleko jokalari bat zan...
Bai, gero kirola itxi banean, ba, aktore lanetan hasi zan, bai, agarralo como puedas, da, bago, pelikula El aroma del miedo, pelikula nahiko ezagunak ibatzen.
Aurreko urtean hil zan, ez da? Horren dala gitxi.
Bai, horren dala gitxi, bai. Eta gauzia da, ba, hori, apur bat kirola itxi, aktore lanetan hasi zan, eta, ba, bueno, hau bere maztia, suposatzen da, bere maztia hil bala, eta hil banegunean, ba, inguruan, bere txalet inguruan bizitzen jendiak horren barri emontzan poliziari, polizia bertaratu zan, helikoteros eta jarraipena, zeberak iesari emontzan bere kotxian. Eta zuzenian jarraitzu zan, esan digun, ustezko hilketa bat izan zan. Ez? Pelikula moduan, baina errealitatea, ez? Eta gauzia da, aipaiketa be, izan zala oso jarraitzua mundu guztian. Ze... epaiketa horretako emaitza urteban no culpable. Mundu guztiak usten genduan argi eta garbi berak dit bada bere emaztia, baina abokatu Ameriketako abokatu honenak eta kontrata bazan eta epaiketa horretan ez dakit zertzu kargu dizu erabili bazan, baina azanean urteban no culpable. Hori bai, bere karrera guztian lortu ban diru guztiak eta gazta bazan. Epaiketa horretan abokatutan. Gero egiz da bebai, bere historia horrek diru irabazi asko emondotu zela. Ze, kasu horren ari da, ba, dokumentalau, liburuak, telebistan entrevistak eta danan dirun truke. Eta abokatukin gaztamana, ba, gero barrero ez horren beste, baina diru asko berreskuratuen.
Berreskuratu dau, beraz, beste dokumentala zein da, David?
Bestia da, Seis Naciones, El Corazón de Rugby.
Kiro al dokumental bat.
Hoi, argi eta garri ganea ontxe, gaur reunian jolasten da, bai? Kapeketa hau. Eta, bueno, ba, ez dago misterio handirik ez. Europa mailan etxen dan rugby txapelketarik handizena da. Eta apurtxo bat kontatzen dau, ba, zelan prestatzen dan bai txapelketa bera, eta gero bertara aurkezten dizen nazio guztiak, ba, zelako prestaketa etxen daben, txapelketa hau irabazteko asmoak inez.
Ederto, ba, telesaietara egingo dugu salto, David?
Bai, ba, telesaien artean dauko bat, El Nuevo Empleado.
Zertaztua?
Hau, Ameriketatik dator, espioitza telesail bat, dala esan lehike, bigarren denporaldia, eta zazpia tal daukor. Eta kasu honetan, ba, ziako abokatu hasibarri bat, ba, konturatu da, ba, botere politiko artian, konspirazio bat, preparatzen da biltza zela, eta aspaldiko beste abokatu bat urteten dau konspirazio horren tartian, ezta? Eta, ba, hasibarri honerik, ba, lehengo abokatuak mehatxu bat botaten dotzo, esan ez, ni presnao ziako legezkanpuko gauzak esateko, baina horren truke nire larrua salbatu merduzu. Horren adira da putxu bat telesai hau.
Ondo, El Nuevo Empleado beraz lehen, aitatu dugun, lehen telesaia, gainerakoak zeintzuk dira beste boste edo dago son dino, ezta?
Bai, bai. Beste bat, La Chica de Nieve 2, El Juego del Alma. Hau estatutik dator, bigarren denporaldia, eta argudizuak, ba, baiketak eta desagerpenak dira. Eta, bueno, telesai hau azten da galdera bateaz, ez da, jolastu nahi duzu, galdera horreaz, ba, gutun bat deltzen da kasetari baten bulegora, eta kasetari hau, ba, galdera horren nundik norakoa ikertzen azten da. Eta geldika, konturatzen da, ba, olako ikastetxe elitista baten, ba, hilketa bi ondizela, eta hilketa horrek nundik nora, ba, aztertzen hasiko da. Gero daukau beste telesail bat, estatu batu ez dati datorrena, Mo, M-O, dago izena.
M-O, Mo.
Bai, bai. Eta bueno, hau apurtxo bat imigrazio, komedia, drama, genero guztia guztatzen ditu. Hau be bigarren denporaliza da, sortzia tal daukoz. Eta, ba, da, moda tipo bat Texasen bizirana, jatorri palestinarra dauko, berak, esaten hau, ba, Texas dala Ameriketako estatu bat, baina... batez be, bi kultura nabarmentzen dizela, eta purtsu bat ba kontatzen dau zelakoa dan bere familia Texasen zelako bizitza eduten da ben apurtsu bat, ezta? Mm-hmm. Tipo esan daike ba listu edo inteligentia dela. Hiru hizkuntza menperatzen ditu eta ba saiatzen da eguneroko bizitza aurrera eruaten ba beren eskaera asilo eskaera baimentzen da bitxartean.
Mm-hmm. Ederto, ba, mo, da, hirugarren teresaia, eta, ba, bueno, argumentuari, edo, lantzen da, gaiari jago konez, ba, bai, gehiago ezberdintzen dala lehen bietatik. Gainerakoak, zintzuk dira, David?
Beste batako, intxaz enemigos.
Uh-huh.
Hau, Poloniatik gator, eta putzu bat, futbolak, edo futbol inguruak dagozen giruak, apurtzu bat daztatu ditu, ez? Ezan lehike, giro bortitzak edo indarkeriz arlokuak. Bosta tal daukoz, telezaionek, eta kontatzen dago, ba, Kuba izeneko 17 urteko gazte baten bizipenak za. Aitza kartzelan sartu den, futbol inguruan, ba, holako burruka baten, pertsona bat iltziarren, eta aitza kartzelatik urtetzen da benian, ba, jarraitzen dago semiari esaten ba futbola kirola izatiaz gain dala familia bat, ez? Horre ekipo baten inguruan dabiltzen intxak izan berri zela familia baten moduan eta burtsu bat aitzen ikuspuntua naita semiak ez daben guztiz konpartitzen da ba indarkeria bitxartez zure zaletasun hori defendidu berra da alaintzek izan berra da, ez? Orduan semiak dauko dilema hori, ez? Zeitzik violentzia erabili behar da, kirol errespetatzen dozun kirol horretan, aurkarri ja zure modun ez badu pentsaten, ez?
Mm-hmm, ba, interesgarria dirudi.
Bai, bai, itxura baten, bai. Ganea gaur reunian, telebiztan da, asko ikusten duguna, ez da?
Horregaitik, ze, huliganismoak ez da ubera egiten, beruntz egiten. Da.
Nik esan honek golatz, nina bela, eta aztetik aztera ikusten du, kanpoko taldiak hona dato zenean, beti do iztigunen bat.
Bai, bai, alan, alan da. Eta eskerrak Bilbon, sorte aukidogula zentxorretan Europa Ligako lehen fase honetan, baina Donostin...
Bai, bai, Donostin etorri zen kapotar guztiak izatean egin gira. Eta gero Romara egin ziren ape, hor labanka da ez iru laun ospitalea edo bezen, usten du.
Bai, bai, eta gero uste dut aurrekoan eguenean erraleko iru salek jipoitu dabela paokeko sale bat, bueno, urrengo telesai era egingo dugu salto, ze ostantzean, ba, minutuak aurrera doaz, zein da urrengo estrenaldia, David?
Urrengoa da, Ella era bonita.
Ella era bonita. Uh-huh.
Ezin falta, azte brurulez, ego korreako telesai bat.
Kupoa bete behar da edo.
Bai, honek eman korrak benetan dira, eh?
Benetan, bai, dudabarik.
Sortze ataleko telesai bat da, eta kontatzen dago, ba, neska gaztetxo baten historia ez da. Famili on bateko neskatxo bat da, bere gurasuak editorial bat auke, dana oso ondo doia, baina goizetik gabera, ba, etxeko enpresia apurtxo bat kaskartzen doia, porrot egiten dau, eta neska hau ba, sartzen da depresio antzerako baten, ez da? Eta konturatzen da, ba, bere depresio puntu horreaz batera, edertasun puntu hori begaltzen da hola, ez da.
Uh-huh.
Nahazmen guzti horren artean, ba, ezagutzen da un mutil gazte bat, baina mainte mintzen nazten dizenean, lan kontuak etxik mutil honek, ba, koreatik aldien berdau. Amauzte urte pasaten dira, mutiko hau etorten da, ja, arte, ba, esan da igun, ba, aditu ospetsu moduan, ez galeria bateko zuzendari,
uh-huh.
Eta Koreara elzen darien, ba, txikitako neska hori ezagutu nahi dau, baina neska hau, ba, apustu bat rozatu etxen da, ze ez da berak ezagutu ban neska dotori ez da. Orduan bere ordez bialtzen dau lagun bat itzordu batera, eta ba, horren inguruan.
Eta beste telesail bat dago, ez da?
Eta bai, bukatzeko Yellowstone.
Yellowstone, hau ezaguna da.
Oso ezaguna da, laugarren denporaldia. Eta hemen ba esan aktore oso ezaguna, Kevin Costner dala protagonista nagusia. Eta kokatzen da ba Amerika sakonian, ez? Danok ezagutzen dugu apurtxu bat pelikulen bidez da bai zelan horre estatu asko, Texas eta holakutan. ba, rantxutan bizi izela, ez? Amerikano tipikuak, bakeruak izan degun, eh?
Kauboiak, ez da hor...
Hor, ja. Ba, hor dago famili bat, estatu batuetako rantxurik handizena ukona, eta justo, alboko partian, badao indizio reserva bat, ba, burtsu bat terrenuak eta kendu nahi detzenak, eta gero, ba, bertako estatu federalak hor parke nazional bat dauko, parke nazional hori handitzu nahi dau, baina justo, ba, Kevin Costnerren familiko terrenuak dauz, eta hor, ba, liskarrak hiru aldetatik, eta hiru partien artean, ba, liskarrak egongo dira, terreno sai horrek mantentzeko.
Ederto David, eta Prime Medium orduan zeo zer igondabe plae katalogora edo bai, zelan joan da kontua?
Esan, ba, bueno, telesai arluan, fikzino arluan da azanengo amauzte unia mentzat Amazon apal xamar da biela, eta ongo hastian behiru pelikula joan da bez. Ez eiz kompletamente invitados, Spiderman, cruzando el multiverso, eta la otra boda. Honek dira igondabe zen hiru pelikula. Esta gauza que jorik egon Amazon.
Orduan, esteiz completamente invitados, Spiderman, eta la última boda zan dozu?
Hori da.
Eta Spidermanen asin zan, azkenetariko bat edo?
Hau da, Spidermanen zagan, ataraben, kritik aldetik eta oso ondo ipintzen dau, marrazki da tira. Eta apur bat entzutia edo oi hartzun zabala eukiben, ze Spiderman benza da marrazkitetan protagonista.
Haitu.
Bai.
Eta ze...
Ba, ez Spider-Manen aventura normalak, animaziozko pelikula da, eta berizitasun moduan hori, maskaran kentzen da benian, barruan daun pertsonaia da, bezala nabela.
Eta izen osoa zelan esan dozu dala, Spider-Man?
Spider-Man cruzando el multiverso.
Ah, ba, bitu, ez doten, zuen aurretik. Ederto, ba, 13 minutu goizeko 11ak izateko, David Madarieta, eskerrik asko asteroles geurean egotearren, eta hurrengo zapatura arte.
Ondo segi.
Agur.